waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Qophii har'aatiif Naakoor Malkaa haadha warraa fi ilma gooticha seena qabeessaa kana Jajaa Dhibbaa Maammoo Mazammir dubbisee jira. Haati warraa Jajaa Dhibbaa Maammoo Mazammir Aadde Abbabej Galataa jedhamu. Ilmi immoo Kabbadaa Maammooti. Lameenuu magaalaa Amboo keessa jiraatu. Gootummaa Maammoo Mazammiriif sababa sanaan dhiibbaan nurra gahaa ture jedhan Naakooritti himanii jiru. Arra kutaa dura dhiyeessina seenaati warraa Jajaa Dhibbaa Maammoo dubbataniin jalqabna.
Abbabaj Galataati. Galataa amantiiti. Dhaloonni koo aroo dandeeti. Maaran biraas faqqalaa kan jedhanii warra buunidhati. Isaan walitti mufitee walitti eegumne.
Eessatti itti heerumtan?
Addis Ababa.
Finfinnee jettanii.
Mana waliin ashoo oloodaatti wal arganne achi.
Bara meeqa?
Egaa bara isaan beekamti mirti isin qabu. Daa'ima daa'imummaa dhalaan ajjiniin turre. Wadooma ajjiniin jirru yaa mucayyoo kana garaatti naaf naan daayisaa galee naan da'uu manman jira. Inni keenya matula qaama ammoo manzammurii akkanatti otoo gara hambootti galu makiina na bararuu qabame ani makiina sanaan dhagahee naan dhaquun makalaa itti galchaniidhaan tirrachi keessa jijjiira hargee.
Dubbistanii tuni jettanii?
Seera'ee.
Kabbadaa fudhatanii jettan moo akkasuma?
Kabbadaa danda'e ji'atti malee ji'an da'etti an bahe.
Yeroo dubbistan maalis niin jedhan?
Kan keenya sindaa tasfaan hin jiru mucaa kana naatamaatu si naa guddisi adaraa lafa irratti sitti kennee waaqa irratti asirraa fudhaa jedhe. Nu ari'anii yennaan manni keenya fincoo barriidha teege manan. Duuba isaa makiinan isa achi dhaabataa naannan dhaqu mannis caccabee makiinan is zarafamee miini manaa qumsaa inni massaaraan tokko hin jiru. Yoon dubbadhe yookaan na qabu eetana naani dhokadhee deebi'ee galee wanti mi'a isaa jedhamu tokkichi hin jiru makiinaa gara buusan hin argine nuti sanuma irratti an dhiyeessee galee anis egaa mucaa koo kana kunoo waaqinaa guddisan ayyuu miti waaqa. Kachallee sidda dhagee gaafadheera.
Yeroo isin gaafattan sana maalis niin jedhan?
Leenjisaa Waldee. Adaraa mucaa koo jedhanii isaanis obboleessa isaanii isaan hangafa ajjiniin dhufanii mucaa kana fuudhanii haadha isaatti kennan haadha guddifteetti. Yeroo biqilee gurmeessatti kennanii achitti kifilii saddeet tamaaree achi immoo timirtii finnaan gara kudhan itti darbina naan fudhadhee asitti tamaarsisee dhibamnaanis immoo kan na qaqqabee leenjisaa Waldeeti.
Obboleessa isaa haadha biraarraa isaan godhatan beektu
Dachaasaa? Beeka Dachaasaa jira inni immoo hangafa kanaati.
Isin dubbisa?
Na dubbisa dhufeera asitti isin haa argee na dubbisa. Egaa ati isaas hin duute dhufeera asuu dhufeera.
Mee waa'ee amala isaanii naa kaasaa nama akkamii turan isaanii?
Amalli isaa nama gaddaa yoo waan tokko nama daarii argee hin baasaa ganzaba qabuun nama gargaara. Isa timirtii dhabis immoo daftarii bitee gargaara. Waa'uma biyya isaatii kana baay'eetu tabasaaca'u kan afaan bu'ee kan makaaku.
Amma manaan eessa jiraattu haalli jireenya keessanii maal fakkaata?
Asuma kunoo awwaaroo qarsaa. Amma kunoo mucaafus fudhadhee mana isaa sargate anis kun wal gargaaretu wajjin jirra. Waadhi deebii seenaa galchee na gargaara na xoora. Bitikii abbaa naa buusee waaqaan itti baay'anneetu walirratti jiraanna kun.
Ani maqaan koo Kabbadaa Maammoo Mazammiriin jedhama. Kan hin jiraadhu magaalaa Amboo ganda Duwwaajaa keessa naannoo Awwaaroo jedhamu humna namarratti daayirektara humna nama ta'een hojjadha teeknoolojii inistituutii keessatti.
Obbo Kabbadaa guyyaarraa wanti wal nu agarsiise waa'ee abbaa keessanii goota Oromoo Maammoo Mazammiriin kaasuu barbaanneeti. Maammoo Mazammir namoonni tokko tokko ajajaa shantamaa jedhu tokko tokko immoo koloneela jedhanii waamu. Gulantaan isaan ittiin hojjetaa turan isa kami?
Maammoo Mazammir ajajaa dhibbaa ture. Barumsa seeraan akka baratu carraan kennamee fi garuu ma'araga kanatti darbu footoo jiruuti wanti kun kan uumame.
Maammoo Mazammir eessatti dhalatanii guddatan abbaan keessan eessa jiraatan haala kamiin gara Finfinnee dhaqan?
Maammoo Mazammir Haftee irraa fi haadha isaa Uumee Gurmeessaa irraa kan dhalate magaalaa Gudaritti. Innaa sana Anaamboo jedhama. Gudar keessatti kan dhalate guddate barumsas achuma Gudaritti calqabee Ambuttis amma ta'e barate innaa sana. Barumsi high schoolii kun naannoo Ambootti waan jiru natti fakkaanne Finfinnee deemeet achitti high schoolii baratee otoo achi jiru barsiisummaadhaan Harar Akkaadaamii achi otoo jiru carraan achi ijoollee jajjabootaaf kennamaayyuu carraan kennameefi cimoo kunniinitti barnoota adda addaa kennameef garuu maammoon innaa sana kaayyoo qabaayyuu gara kunniinitti galee achi qabxe gari ne bifamnan barnootni biyya alaakenname garuu waan shakkaniif waan adda addaa findhowwatanii akka qoomni sirrinyaatti isin ilaalu jedhanii biyyum kanatti baradhu biyya alaattiin deemteenan yoootasaa alaattii ergani barsiisanii yuuniversiitii 6 kiiloo amma Finfinnee keessa jiru achitti akka seeraan baratu godhanii seeraan hin barataayyuu waan oromummaan kun walraaqsa adda addaa jira waldaa meeccaaf tulamaa keessatti innis hammatamee ijoollee yuuniversiitii Finfinnee barabatan kakaasee nama jajjabeessa achi geessu ture waanuma adda addaa warraaqsa adda addaa waa'ee oromoo godhaayyuu kanaaf hordoffii addaa jala bu'ee kan wayyuu carraa kan argate maqaansaa kan warra biraa egaa ta'eef otoon beekin malee ammana waan geessisanatti fakkaatu yana.
Loltummaa wajjin wal qabatee cimina isaan qaban ni ka'a. Yeroo fincila Baalee keessumaa qonnaan bultoota Baalee wajjin wal qabatees maqaan isaanii ni ka'a. Dhimma kana ni yaadattu tarii seenaatiin dubbistanii yookaan immoo carraa ittiin harmee keessan irraa hubattan jira. Maal irratti hirmaataniiru kan biraa?
Oromoo kakaasu irratti Baalee keessatti Arsii keessatti asuma garama Shawaa keessa Amboo Gudarii irratti illee waan adda addaa godheera. Fiilmii dhumallee amma gara Ambootti Gudar fidee dura. Isat agarsiise filmii waa'eedhuma saba kana kakaasu barreeffamas diraamaa afaan oromootiin namni yeroo calqabaa barreessisa jedhu loltuu keessattis nama cimaa egaa ta'eef loltoota leenjisaa ture cimo kunnanoota leenjisaa saba isaatiif warruma gugurdoo hangafa ta'an jeneraal Taaddasaa Birruu koloneel Alamuu Qixxeessaa Sanfaa Ifaanaa namoota qophii adda addaa qopheessan keessaa isa tokko ture.
Akka jedhamutti bara 1969 Finfinnee keessatti bakka Sinimaa Ampeer jedhamee waamutti boombii darbataniiru jedhamanii akka himatni irratti baname barreeffamee jiru. Kun hangam dhugaadhaa? Yeroo sana isin eessa turtanii?
Yeroo sana ani ijoolleedha. Akka hiriyoota isaarraa dhaga'etti beekaadhuma tooftaatti uumanii Sinimaa Ampeer keessatti boombii hadheera jedhanii garuu boombiin sun kan hadhame innan namoota beekan gaafadhu yeroo sana warra Harman jedhamu fiilmii isaaniitti ilaalamaayyuu. Isaan waan gadi buusu isaan haariirra jiru iyyuu simni himaa sanatti argamaa jira iyyuu garuu abbaan koo inaani namoota baay'eetu ragaa akkatti baane dhiyaate namni tokko ragaa ittiin baane garuu inni guddaan isaan irratti xiyyeeffatan waa'ee oromummaa isaatiif seenaa oromoo barreessaa iyyuu harkatti qabanii waanuma maccaatu lamaa keessatti immoo namoota jiru. Namoota sodaataman keessaa isaa inni ajjeesan illee nama nu jedhaniiti. Yeroo sana warra taayitaa irra jiran warra ministeera jedhaman nama 60 maakalaawi keessatti taa'ee ajjeesise malee boombii haadhuun soba. Amma tooftaadhuma sanaan diinonni waggaa meeqaaf ilma oromoo qaroo oromoo tooftaa akkanatti uumanii balleessaa turan ammallee amma har'aatti amma dhiyoo kanatti.
Gara keessanitti na deebisaa.
Harmeen koo Abbabash Galataa Bantii jedhamti. Ishii fuudhee an argatu ijoolleedha kana waggaa 18 baay'ees faanan turre akkuma wal fuudhanii ana garaatti baattee biyya dhaloota ishii dandii bishaanii sana dandii mummachaatti na fudhattee achitti na deesse abbaan koo ilma biraas qaba ana dura waggaa 1 kan ta'e dachaa samaa Mozammil jedhama Dubaay jiraata haadha biraarraa godhate nuti lama amma dachaa isaa fi ana. Garuu akkaataa guddina kooti.
Gaaffiif deebii keenyan xumurri dhaggeeffattoota keenyaa kutaa lammataa qophii waa'ee uummata Oromoo kan kibxata 7 dhufuurratti dhiyeessina. Gabaasaa keenya Naakoor Malkaaf, keessummoota isaa Aadde Abbabash Galataaf, obbo Kabbada Maammoo Mazammir ibsanuuf kennaniif guddaa galatoomsanna.